Χαίρομαι και το που μου έρθει μέσα από το αεροδρόμιο και έρχομαι εδώ ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση εδώ των πατέρων της συνοδείας που κάθε χρόνο να τους ακούσουμε από τον πατέρα Ματθαίο γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις δογματικές τη στιγμή και μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, του Μυροβλήτου. Συνδέεται το Άγιον Όρος με την ενορία αυτή, με έναν ιδιαίτερο τρόπο, όπως ακούσατε. Δεν θα είμαι εγώ μόνος εκ των αγιοδητών ηγουμένων που θα έχει να μιλήσει ευτυχώς, αλλά θα είναι κι άλλοι και θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε τον λόγο από το Άγιον Όρος. Και πιστεύω ότι αυτές τις ημέρες που είναι τα λεγόμενα Δημήτρια, στη μνήμη και μνήμη του Αγίου Δημητρίου, νομίζω ότι έχετε να ωφεληθείτε πολλά, διότι αυτός ο Άγιος είναι ένας μέγιστος Άγιος και να μου πείτε ποιος Άγιος δεν είναι μέγιστος, ποιος Άγιος είναι μικρός. Ο Άγιος Δημήτριος είναι ο Μυροβλήτης και μάλιστα η μονή μας σχετίζεται με τον Άγιο Δημήτριο, γιατί όπως λέγει η παράδοση, η σκήτη του Αγίου Δημητρίου που την έχουμε, που είναι του καθολικών και τη σκήτη που είναι πολύ ωραίων καθολικών, την έφτιαξαν οι συγγενείς του Αγίου Δημητρίου. Και η μονή μας έχει μια λειψανοθήκη πολύ ωραία του 12ου αιώνα μαζί με μύρον του Αγίου Δημητρίου, το οποίο το βγάζουμε κάθε χρόνο και το προσκυνούμε στην ημέρα της μνήμης του. Μου είπαν εδώ για να μιλήσω για θέματα που σχετίζονται βέβαια με τις γιορτές. Εγώ σκέφτηκα να σας πω για την προσωπικότητα του Αγίου Δημητρίου και ιδιαίτερα για την ηρωβλησία του Αγίου. Και ότι πολλές φορές λέμε ότι ο Άγιος Δημήτριος είναι μυροβλήτης και δεν το σχολιάζουμε. Δεν εμβαθύνουμε εις αυτόν το χάρισμα που πήραμε από τον Θεό. Και ακριβώς ο Άγιος Δημήτριος, ο οποίος ήταν ένας λεβέντης στρατιωτικός, ο οποίος ήταν αφιερωμένος στη λατρεία του Χριστού, είχε μεγάλη θέση εις το στρατό, όμως εξίσου και μεγάλη θέση στην καρδιά του Χριστός. Είχε πολλούς υφισταμένους στρατιώτες, αλλά όμως αυτός ήταν υφιστάμενος του Χριστού. Ήταν εκείνος ο οποίος όχι απλώς επίστευε εις τον Χριστό, αλλά ήταν και διδάσκαλος, όπως λέγει ο βιογράφος, παρόλο που ήταν νέος περίπου 25 ετών, ήταν και διδάσκαλος, είχε μαθητάς και μάλιστα φαίνεται ότι οι μαθητές του δεν ήταν απλώς κατηχητόπουλά του, αλλά ήταν πνευματικά του παιδιά. Γι' αυτό και ο Νέστορας, ο επίσης μάρτυρας, όταν πήγε να αντιμετωπίσει τον Λιαίο, αυτόν τον φοβερόν, ο οποίος εσκόταν τους ανθρώπους με το άψευδίσαι που λέμε, και όταν πήγε ο αδύνατος Νέστο, αλλά δυνατός στην πίστη, επήγαινε να πάρει την ευχή του Αγίου Δημητρίου, και είπε στην καρδία του, εάν ο Άγιος Δημήτριος, εάν ο Δημήτριος μου δώσει την ευλογία και την άδεια να αντιμετωπίσω τον φοβερό Λιαίο, θα πάω να το κάνω και θα είμαι νικητής. Και πήγε εις τον Άγιο, το σταύρωσε ο Άγιος με τα τρία του χέρια, δεν ήταν ιερεύς, και πήγε να αντιμετωπίσει τον Λιαίο. Και μάλιστα όταν πήγαινε στο γήπεδο, στο στάδιο εκεί, και όλοι ελληνολογούσαν τον Άγιο Νέστορα, λέει, αυτός θα τον φάει ο Λιαίος με μία στο δευτερόλεπτο. Κι όμως επήγαινε εκεί, όπως λέγει ο βιογράφος του Αγίου Δημητρίου, ο Άγιος Νέστορ, και του είπεν, και είπεν εκεί προσευχή την, και είπεν ο Θεός του Δημητρίου, και έβαλε το σταυρό του, βοήθη, βοήθη. Και δεν είναι τυχαίο που είπεν ο Θεός του Δημητρίου. Γιατί νομίζετε είπεν ο Θεός του Δημητρίου? Γιατί ο Άγιος Νέστορ ήταν υποτακτικός του Αγίου Δημητρίου, και ακριβώς με τις ευχές του Αγίου Δημητρίου ετόλμησε και πήγαινε στο στάδιο και αντιμετώπισε με νικηφόρον αίσιον τέλος τον Λιέο. Άρα λοιπόν ο Άγιος Δημήτριος ήταν διδάσκαλος, ήταν καθοδηγητής, είχε υποτακτικούς, είχε μαθητάς, και ακριβώς ο Άγιος αυτός εδίδασκε τον πνευματικό νόμο, και όπως λέει ο βιογράφος του και τον έφερα προηγουμένως, ο Άγιος μετά το μαρτύριό του εμυρόφησε ο τάφος του με κρουνούς από Άγιο Μύρο. Και ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει μύρο, τι σημαίνει ευωδία, τι σημαίνει παρουσία της χάριτος. Και σας αναφέρω έναν παράλληλο γεγονός. Ήρθε ο Μητροπολίτης Μύρων, ο Χρυσόστομος, στη μονή μας και μας είπε το εξής θαυμαστόν. Εις τα μοίρα, ξέρετε, είναι ο τάφος του Αγίου Νικολάου και η μονή του Αγίου Νικολάου. Και μου λέει, γέροντα, συνέβη ένα συγκλονιστικό γεγονός. Πήγε μια Τουρκάλα αρχιτέκτων, που είναι της αρχαιολόγος, και έσκαβε στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου. Και έσκαβε το χώμα, και το χώμα από κάτω ήταν υγρό, και είχε μύρο. Και η Τουρκάλα, επειδή σαν μουσουλμάνα δεν ξέρει από αυτά τα πράγματα, το πήρε το χώμα, το μύρισε, και το χώμα να μύριζε μύρο. Το έδειξαν στον δεσπότη και του λέει, τι είναι αυτό το πράγμα, είναι ένα ανεξήγητο για μένα, πρώτη φορά συναντώ στη ζωή μου να υπάρχει χώμα ευωδιαστό και να είναι υγρό, και να φαίνεται ότι αυτό το υγρό είναι κάτι που ευωδιάζει. Το είδε ο δεσπότης και της είπε ότι αυτόν είναι από πολλούς αιώνες πριν, που έτρεχε και εκεί ο τάφος του Αγίου Νικολάου μύρων ως κρουνός από τον τάφο του, και πήγαινε και ποτίζεται τον εις την αυλή της μονής. Και από τόσους αιώνες μετά υπάρχει παρούσα η ευωδία του μύρου εις το χώμα του Αγίου Νικολάου. Και ακριβώς το θέμα της μυροβλησίας, αδελφοί μου, είναι όπως οι Άγιοι Πατέρες το χαρακτηρίζουν. Είναι λόγω της ιδιαίτερας εσωτερικής καθαρότητος του Αγίου. Είναι ειδικού χάρισμα το θέμα της μυροβλησίας. Και μάλιστα ήθελα να σας μεταφέρω αυτά τα λόγια και αυτά τα νοήματα σήμερα, που δυστυχώς οι άνθρωποι έχουν λησμονήσει όχι απλώς την αναγκαιότητα της αγνότητος και καθαρότητος, αλλά νομίζουν ότι πρέπει να διάγουν άλλον τρόπο ζωής. Και όμως πώς μυροβλίζει κάποιος, όταν πραγματικά, όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, όλος ο εσωτερικός του κόσμος αγνεύεται από την Θεία Χάρη, και αρχίζει ο άνθρωπος να καθαρίζει τον εαυτό του, εάν ενταχθεί στην υπακοή των εντολών του Χριστού. Τότε αρχίζει η κατεργασία της εσωτερικής καθαρότητος, διότι ακριβώς όταν ο άνθρωπος αρχίσει και τηρεί τις εντολές, που οι εντολές δεν είναι κάτι, κάποιος ειδικιστικός κώδικας, αλλά οι εντολές τι είναι? Οι εντολές είναι τα πλήθρα εκείνα που πατούμε και ελκύουμε την άκτιστον χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και ακριβώς ο άνθρωπος τηρώντας τις εντολές έρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και όταν αρχίσει η χάρη του Αγίου Πνεύματος και λειτουργεί πρωτίστως στο νου και στην καρδιά του, τότε αρχίζει και βλέπει την αμαρτωλότητά του. Τότε αρχίζει και βλέπει ότι είναι αμαρτωλός. Και μάλιστα εμείς στο Αγιον Όρος την περασμένη Κυριακή είχαμε αυτό το περιστατικό του Ευαγγελίου, που πήγε ο Χριστός και αντίκρισε τον Απόστολο Πέτρο μαζί με τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, που ήταν ψαράδες και έκαναν προσπάθεια να βγάλουν ψάρια, και του λέει: «Τι γίνεται με την εργασία, παιδιά?» Του λέει ο Κύριος. Λέει: «Κύριε, διόλες εκτός φοπιάσαντες, επιάσαμε ουδέν». Δηλαδή τίποτα. Ξέρετε ότι το ψάρι είναι ένα κουμάρι. Το ρίχνει στο δίχτυ, άμα εκεί πέρα που θα, θα ρίξει το δίχτυ, πάρει ψάρι και καλό. Αν κάνει τόσο κόπο και δεν του κάνει τίποτα, πάρει καλό. Λέει: «Τίποτα δεν πήρα. Τίποτα απολύτως». Λέει: «Ξαναδείξε τα δίχτυ». Και τότε με την πίστη που είχα, ξαναδείξα τα δίχτυα και βλέπετε ότι η υπακουή δεν λειτουργεί με λογικότητα, δεν υπάρχει λογική. Δεν είπατε στον Κύριο: «Ξέρετε, μα γιατί να τα ρίξω, αφού τα ρίξαμε πριν λίγη ώρα και δεν κάνουμε τίποτα. Τώρα να τα ρίξουμε ξανά, τι γίνεται?» Τα ξανά ρίξαν να κάνουν υπακουή και μάλιστα με επιτορήματι ισοπεράζουν το δίκτυο. Και τότε πήραν τόσα ψάρια που δεν μπορούσαν να τα κρατήσουν τα πιάρια και πόντεψαν να γυρίσουν. Και λέει ο Πέτρος, και εδώ θέλω να επιμείνω, μόλις είδε αυτή τη σοδειά με το ρήμα του Χριστού, τότε άρχισε να κλαίει και να λέει: «Κύριε, έξερθε απ' εμού, ότι αν είναι αμαρτωλός είμαι εγώ». Και οι νηπτικοί πατέρες το σχολιάζουν αυτό και λένε ότι όταν αρχίσει η χάρις και έρχεται στην καρδιά του ανθρώπου, τότε αρχίζει και βλέπει την αμαρτωλότητά του. Και τότε αρχίζει και κλαίει. Και δεν κλαίει από μελαγχολία ή από κατάθλιψη, αλλά κλαίει από συνέστηση της αμαρτωλότητας από τη μια και από την άλλη, από την αγάπη του Θεού. Διότι όσον τηρούμε τις εντολές, έρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος και μας αυξάνει σύν της άλλης, μας δίνει το πνεύμα της μετανοίας και μας αυξάνει και τον Θείο Πόθο. Και τότε αρχίζουμε και ποθούμε τον Θεό. Και είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να ποθεί τον Θεό. Και τότε μέσα σε αυτόν τον Θείο Πόθο ενεργοποιείται η Θεία Αγάπη και τότε, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, ενεργοποιείται ο Θείος Έρωτας. Ο Θείος Έρωτας δεν έχει σχέση με συνέστημα. Δεν έχει σχέση με κάτι το σαρκικό. Αλλά ακριβώς η καρδία του ανθρώπου γεύεται την χάρη και οι Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι πραγματικά επιρροπάρισαν σε αυτόν τον τομέα, όταν λένε, όταν η καρδία του ανθρώπου αρχίσει και γεύεται τη χάρη, τότε αρχίζει η καρδία και αποτάσσεται από κάθε αμαρτωλό πράγμα. Και όπως ο νους του ανθρώπου και η καρδία του βλέπουν κάποιο πτώμα το οποίο είναι δυσόδες και δεν θέλουν να περάσουν ούτε από κοντά ούτε από μακριά να το δουν από την πολλή δυσοδεία, έτσι και ο νους, όταν αρχίσει και γεύεται τη χάρη, τότε αυθορμήτως αποτάσσεται κάθε τι που είναι αμαρτωλό. Και όταν ο άνθρωπος ευρίσκεται εντογίγνωστε και ακόμα δεν έχει εγγύσει τα όρια της απαθίας, πολλές φορές ο νους του ανθρώπου κοιμόμενος μπορεί να κοιμάται όμως πνευματικά, τότε πολλές φορές αρχίζει και πολλάει σε κάτι το αμαρτωλό, σε μια αμαρτωλή εικόνα, σε έναν αμαρτωλό νόημα, σε έναν αμαρτωλό λόγο. Και αν δεν προσέξει, προχωράει σε αμαρτωλή πράξη. Τότε αμέσως ενεργοποιείται πάλι η μετάνοια. Και ακριβώς το μυστήριο της εξομολογήσεως συντελεί ώστε η καθαρή εξομολόγηση, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αρχίζει και φεύγει τα λέπια από το νου του ανθρώπου. Και τότε αρχίζει ο νους και βάζει αρχή. Και τότε μέσα στη μετάνοια, που η μετάνοια έχει διαβαθμίσεις, και ότι πρέπει ο άνθρωπος να φτάσει στην βαθιά τη μετάνοια. Και ακριβώς πότε αρχίζει και ενεργοποιείται η βαθιά τη μετάνοια, όταν αρχίζει να πενθεί δια των Θεών. Και τότε έχουμε αυτό το οξύμορο σχήμα. Ο άνθρωπος πενθεί για τον Θεό, και το πένθος αυτό δεν είναι όπως πενθούμε για κάποιον αγαπητό μας πρόσωπο που το χάσαμε. Το πένθος αυτό είναι κατά Θεόν, γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες το ονόμασαν με έναν οξύμορο τρόπο πένθος χαροποιών. Και διερωτάτε κανείς και λέγει, μα υπάρχει πένθος χαροποιών? Το πένθος σημαίνει λύπη. Όμως το πένθος το οποίο είναι για τον Θεό δίνει χαρά στην καρδία. Γι' αυτό και ο Χριστός μας ανεθυμίστη στους μακαρισμούς εις την επί του όρος ομιλία, ανέφερε και αυτό που οι μακαρισμοί στην ουσία είναι εντολές. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Δηλαδή μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί θα παρακληθούν. Και ακριβώς όσο ο άνθρωπος μαθαίνει και πενθεί, τότε το πένθος επεκτείνεται σε κλάμα. Και τότε το κλάμα αυτό που επαναλαμβάνει, το κλάμα αυτό δεν έχει σχέση με συναίσθημα, δεν έχει σχέση με ψυχολογική ασθένεια, δηλαδή με κατάθλιψη και μελαγχολία. Αυτό το κλάμα οδηγεί στην κάθαρση της καρδίας. Και τότε όταν σιγά σιγά καθαρίζεται η καρδία, τότε αρχίζει ο άνθρωπος και φωτίζεται. Και ήρθε κάποιος νέος προχθές στο βατοπέδι και μου λέει, μα δεν ακούσαμε ποτέ από μια τηλεόραση τι είναι ο Άγιος. Του λέω, από την τηλεόραση θα ακούσει διάφορα πράγματα διαφορετικά, δυστυχώς. Αλλά δύσκολα προβάλλουν τι σημαίνει αγιότητα. Και μάλιστα πολλές φορές την αγιότητα την θεωρούμε σαν κάτι το γραφικό, σαν κάτι που ανήκει στο παρελθόν, σαν κάτι που δεν έχει σχέση μαζί μας. Και σας λέω και αυτό, έτσι είναι γεγονός. Ήρθε κάποια ομάδα από ένα σχολείο λύκειο στο Θεσσαλονίκη, στο Παντοπέδι, και μου λέει ο δάσκαλος, ο καθηγητής που του συνόδευε, λέει, πέστε τους κάτι. Και τους κάλεσε εκεί στους συνοδικών και τους θα τους πω μερικά λόγια. Λέγω, αυτοί ήταν έτσι, ο άλλος είχε σκουλαδίκη, ο άλλος είχε στιγμίκη, ο άλλος είχε σκουλαδίκη κλπ. Καταλαβαίνετε. Λέω να πάρω ένα διάλογο μαζί τους, είπα και εγώ, με το φτωχό μου το μυαλό. Λέω, τι θα σκουλάσετε, και ήταν 15 παιδιά περίπου. Λέγω, θα σπουδάσω αρχιτέκτο, μου λένε. Εγώ θα σπουδάσω πολιτικός μηχανικός. Εγώ θα σπουδάσω γιατρός. Εγώ θα σπουδάσω, ξέρω εγώ τι μου έλεγε, διοίκηση επιχειρήσεων, κάτι τώρα είναι της μόδας οικονομικά, το ξέρω. Λοιπόν, ο άλλος εκεί του λέει, τι σπουδάσεις, λέει, δεν αποφάσισα για να λέω. Του λέω, εσύ να γίνεις Άγιος, λέω εγώ. Εποκίνησε αμέσως και άρχισε και τα άλλα παιδιά να τον κοροϊδεύω. Και πήρα αφορμή από αυτό το πράγμα και τους είπα μερικά λόγια για την αγιότητα. Και είδα πόσο μακρινό πράγμα είναι το θέμα του αγιασμού, και πόσο πραγματικά οι άνθρωποι σήμερα αστοχούμε, διότι έχουμε άλλες ιεραρχήσεις. Και ο Άγιος Δημήτριος αγάπησε τον Θεό πάνω το είναι του. Με όλη την καρδιά. Και μάλιστα, αν προσέξετε την πρώτη εντολή από την Παλαιά Διαθήκη, λέει αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου. Και δεν σταματάμε εκεί εδώ. Και επεκτείνεται εξ όλης της ισχύος σου, εξ όλης της διανοίας σου. Δεν μπορούσε να πει εξ όλης της καρδίας σου και τα νούσε όλα. Για να μας πει ότι ο άνθρωπος πρέπει να δώσει την αγάπη του προς τον Θεό με όλο το βαθύτατο είναι του. Διότι ακριβώς όταν αγαπήσει κανείς τον Θεό, τότε τιμεί τις εντολές του, διότι μας είπε ο ίδιος ο Χριστός μας. Ποιος είναι που τον αγαπά αληθινά και λέγει ότι έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, ούτως ευθύνω αγαπώντα. Άρα λοιπόν η αγάπη του Θεού αδελφοί μου πρέπει να είναι επιτυχημένη και είναι επιτυχημένη η αγάπη του Θεού, είναι εξ ολοκλή. Γι' αυτό και ένας που θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό πρέπει να μην κολλάει η καρδιά του ποτέ, ούτε στη μάνα του, ούτε στα αδέλφια του, ούτε στα παιδιά του. Πρώτα να αγαπήσει τον Θεό εξ ολοκλή. Γι' αυτό εμείς οι μοναχοί που είμαστε στο Άγιον Όρος, θυμούμε τον Γέροντα Ιωσή, ο οποίος μας έλεγε, εάν ο μοναχός δεν βλέπει τον κάθε άγνωστό του άνθρωπο που συναντά, όπως βλέπει τη μητέρα του, απέτυχε. Διότι ακριβώς πρέπει να αγαπήσει κανείς τον Θεό εξ ολοκλήρου και τότε αν αγαπήσει εξ ολοκλήρου τον Θεό, τότε θα αγαπήσει και τον άνθρωπο. Γι' αυτό, αδελφοί μου, πρέπει να έχουμε ένα συστηματικό και σταθερό τρόπο πνευματικής εργασίας. Πρέπει να έχουμε ένα σταθερό τρόπο προσευχής. Διότι όταν κανείς αρχίζει και προσεύχεται, αρχίζει ας πούμε προσεύχεται το πρωί, προσεύχεται στον εσπερινό, προσεύχεται στο απόδειγμα, αρχίζει και ασχολείται με την αδιάλεπτη των ευχών όπως κάνουμε εμείς οι μοναχοί στο Άγιον Όρος. Θα μου πείτε, μα εσύ αρχίζει και μαζί σας μοναχικά. Εμείς είμαστε στον κόσμο. Ασφαλώς πρέπει να ξέρετε ότι δεν υπάρχει καλογερική πνευματικότητα από τη μια και κοσμική πνευματικότητα από την άλλη. Η πνευματικότητα είναι ήδη η πατερική πνευματικότητα την οποία υποχρεούμεθα να αρτηρούμε όλοι με τις διάφορες αναλογίες. Αλλά το ότι πρέπει ο άνθρωπος για να επιτύχει την καθαρότητα. Και όταν επιτύχει η καθαρότητα, τότε απαλλάσσεται από τις δαιμονικές ενέργειες. Και αυτό το οποίο οι άνθρωποι σήμερα ξεχνούν. Και μάλιστα έχουν και Άγιοι Πατέρες και μάλιστα ο Αβάπαρχος Ασκητής, που σας προτρέπω να το διαβάσετε, διότι οι Βυζαντίνοι ξέρετε τι έλεγαν. Πάντα πόλησον και μάρτυρον αγόρασον. Είναι τόσο αναγκαίο να μελετήσει κανείς τον πνευματικό νόμο του Αβάπαρχου του Ασκητού. Και λέγει μέσα κάπου ο Αβάμαρχος, λέγει ότι πότε έχει εξουσία ο διάβολος των άνθρωπων, μερικοί σου πούν όταν κάνει μια αναυτία, όχι. Η εξουσία του διαβόλου στον άνθρωπο και η δαιμονική του ενέργεια έρχεται στην καρδία του κάθε ανθρώπου άμα τη συγκατανεύσει της καρδίας. Εάν έχει έναν λογισμό με την νοερά συγκατάθεση. Η νοερά συγκατάθεση στην αμαρτία αρχίζει και ανοίγει τις πύλες και τα παράθυρα του διαβόλου. Και δυστυχώς οι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν. Γι' αυτό και ο σημερινός νέος, ο σημερινός άνθρωπος είναι τόσο εύκολος στη σαρκική αμαρτία. Είναι τόσο εύκολο να δει σαρκικές εικόνες. Και σήμερα δυστυχώς και εμείς ως εξομολόγοι βλέπουμε το πόσο οι άνθρωποι, ακόμα και οι γέροντες στην ηλικία, είναι εμπαθείς και πάνε που είναι τόσο εύκολο σήμερα να βρίσκουν σε αισθητές εικόνες, σε αλήθικες εικόνες. Όλα αυτά όμως δίνουν αισχά τροφή στον νου. Και η αισχά τροφή στον νου βγαίνει στην καρδία και τότε σταματάει να τελεσιεργείται η εσωτερική καταρρότηση που αρχίζει η καταρρότηση της καρδίας και η καθαρότηση της καρδίας είναι η προϋπόθεση να έχουμε αίσθηση της παρουσίας της Χάριτος. Κάποιος με ρώτησε μες στο μοναστήρι, μες στο Βαντοπέδι, κάποιος από τον προσκυνητό, πώς θα είσαι σαν να δει τη χάρη μέσα του. Και λέγω και εγώ είναι με έναν απλό τρόπο. Πώς η έγκυος γυναίκα αισθάνεται μέσα της στον ίδιο το βρέφος και το αισθάνεται και μπροστά στην κοιλιά της και δεν μπορεί να κοιμηθεί και την ξυπνά και πας εσύ της λέει, ξέρεις, δεν είσαι έγκυος, ο λογισμός σου, η φαντασία σου. Και αυτή γελάει, γιατί με λέει, εγώ το βρέφος το ακούω στην κοιλιά μου που κολυμπάει και με κλωτσάει. Έτσι ακριβώς είναι και χάρη στο Αγίου Πνεύματος, περίπου με έναν άλλο τρόπο, είναι στην καρδία του ανθρώπου εφωνισμένη χάρη. Και τότε αρχίζει η ενθεοαίσθηση. Τότε αρχίζει, όπως είπα, η μετάνοια, επεκτείνεται η μετάνοια, είναι τα δάκρυα της μετάνοιας και μετά τον άνθρωπο προχωρήσει, τότε αρχίζει τα δάκρυα της αγάπης. Και τότε ακριβώς όταν αρχίζει τη μετάνοια με το πέθος, τότε αρχίζει και λάμπει το πρόσωπο. Τότε αρχίζει και φωτίζεται το πρόσωπό του και τότε, όπως λέγει και ο πατήρ Σοφρόνιος της Βέρσεξ, αρχίζει και καίγεται η καρδία του. Και ακριβώς η πρώτη γεύση του αχτίστου φωτός εις τον άνθρωπο είναι όταν γίνεται, αρχίζει και καίγεται η καρδία του από την αγάπη του Θεού που δίνει αυτή η καύση της καρδίας μια άνετο ψυχή και μία ακατάρρυπτον εσωτερική ανάπαυση. Και τότε ο άνθρωπος, όταν αρχίζει και γεύεται αυτή την κάψη της καρδίας, τότε έρχεται η χάρη μέσα που του δίνει το ταπεινό φρόνημα. Και πώς του δίνει το ταπεινό φρόνημα? Του δίνει την τροφή ως τροφή, του κάνει σαν μία ταινία κινηματογραφική, όλη την αμαρτωλότητά του. Και βλέποντας την αμαρτωλότητά του από τη μία, και επειδή αυτά τα βλέπει εν χάρη, δεν απογνώσει, δεν απαγοητεύεται, αλλά αρχίζει και ευγνωμονεί τον Θεό. Αρχίζει και ευχαριστεί τον Θεό. Αρχίζει και δοξολογεί τον Θεό. Και θυμούν μια φορά που πήγα στον Όσιο Παΐσιο και τον άκουγα να λέει δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, και εγώ μου σε ένα άλλο μαστήριο μπορεί να την ευχήσει με εγώ, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Και τότε άρχισε και έλεγα, μα γιατί δεν έλεγε την ευχή ο Πατήρ Παΐσιος? Και τότε κατάλαβα τι σκέφτομαι. Και μου λέει, παιδί μου, μου λέει, το Κύριε Ιησού Χριστέ είναι 100 δραχμές, έλεγε ο γέροντας Τίχωνας, ο Ρώσος, που ήταν επίσης Άγιος. Το δόξα σε ο Θεός είναι 1000 δραχμές. Και αμέσως μου απάντησε, διότι ήταν το λογισμό μου, ότι είχα αυτή την απορία και αυτή την αμφιβολία. Γι' αυτό όταν αρχίσει ο άνθρωπος και αποκτά μια συγκεκριμένη κοινωνία με τον Θεό, τότε αρχίζει και έχει αισθάνεται κοντά του τον Θεό με έναν πνευματικό τρόπο, τον αισθάνεται παρόντα και συνάμα αισθάνεται την πατρική του ιδιότητα. Και δεν θα ξεχάσω καμία από τις πολλές φορές που πήγα στον Αΐμνη, στον Γέροντα, με τον Γέροντα Ιωσήφη να του συναντήσω εκεί στο κάθισμα που ήταν και μου λέει, πόσο περνάω καιρός, παιδί μου, αισθάνομαι την πατρότητα του Χριστού μας. Και αυτό δημιουργεί μια ανασφάλεια. Αυτό που δημιουργεί μια βεβαιότητα ότι φεύγοντας η ψυχή μου θα πάει κοντά του. Και μάλιστα, πρώτη φορά στη ζωή μου έζησα, παρόλο που τα διάβασα αρκετές φορές, κοντά στον Γέροντα Ιωσήφ, που είδα αυτόν τον άνθρωπο να αποφθεί τον θάνατο. Και μάλιστα όταν πήγε να το συναντήσω, του έλεγα πώς πάτε γέροντα και τι μα πάντως συνομίζετε. Παιδί μου, περιμένω το τρένο και δεν έρχεται. και ακριβώς εποθούσε τον θάνατο. Δεν τον εποθούσε τον θάνατο από απογοήτευση. Δεν τον εποθούσε τον θάνατο διότι ήταν σε απόγνωση. Δεν εποθούσε τον θάνατο γιατί ακριβώς ήταν κακομοίρης. Ή πολλές φορές όπως τα γεροντάκια που φαρμακοψαρκώνονται με τα παιδιά τους, ιδιαίτερα με τις κόρες τους, που είναι ιδιότροπα τα γεροντάκια, και λένε τις συμπόρες τους για να έτσι να τις αντισταθεί, να ψοφίσουν, να ησυχάζεται, να φύγουν να ψοφίσουν. Βέβαια μετά τα βρει σπουδαία, γίνεται η λογομαχία. Όμως δεν είδα αυτό το πράγμα. Είδα με μία παρότητα τον άνθρωπο να ποθεί τον θάνατο, ένα κεντρωθεί πόθο. Και όλα αυτά, επειδή ακριβώς έκανε μία εργασία πνευματική για τόσα χρόνια και καθαρίστηκε η καρδία. Και είχε αδιάρρηκτο αίσθηση της παρουσίας της Άρετος. Η δεύτερη λειτουργία όταν ήταν, που πραγματικά λειτουργία είναι το μεγαλύτερο γεγονός που γίνεται στον κόσμο, και ένας ο οποίος έρχεται μέσα στο ησυχή λειτουργία και αρχίζει και έχει αυτήν την λειτουργία, την εσωτερική, αυτήν την ηπτική εργασία, τότε καταλαβαίνει τι τελεσιουργεί της παλιοθυσιαστίας. Και τότε ακριβώς πήγαιναμε να το μεταλάβουμε. Τόσα χρόνια που είμαστε ιερείς και ιερουργούσαμε και το μεταλαμβάνουμε, διότι αυτός ήταν απλός μοναχός, ποτέ δεν μετάλαβε χωρίς δάκτυλα. Ποτέ. Και μάλιστα το πρόσωπο ήταν ολοφώτινο από τη χάρη του Θεού και από το θείο έρωτα που είχε προς τον Χριστό. Γι' αυτό, αδελφοί μου, εγώ ήρθα από το Άγιον Όρος, η ώρα ήδη περνά. Θέλω να σας πω ότι να πάρουμε στα σοβαρά το θέμα της παρουσίας της Χάριτος και η μυροβλησία του Αγίου Δημητρίου, που όπως ακούω και σήμερα να βρεις το λειψανό του σε Θεσσαλονίκη. Και έρχονται κάποιοι που μου θέλουν βαμβάκι. Το μύρον αυτό το οποίο το στρέφεται κανείς και αγάπητε τι θέλετε. Να μας οθήσει εις τον αγαπήσουμε τον Θεό. Και εμείς στο Άγιον Όρος είδαμε ανθρώπους που αγαπούσαν πραγματικά τον Θεό και τον αγαπούν. Θυμούμε τον Γέροντα Διονύσιο που ήταν στη σκήτη της Κολυτσού, στην Παντοπεδινή σκήτη. Ήταν Ρουμάνος, γέροντας. Αυτός ο άνθρωπος μόνο που τον πλησίασε σε ποδίαζε ολόκληρος. Πήγαινε στο κύριο, εγώ μια φορά πήγα στον κελί του που ήταν τυφλός για τόσα χρόνια. Και πήγαινε στον κελί του και ποδίαζε ολόκληρο το κελί του. Γιατί νομίζετε? Γιατί η καρδία του ήταν η καθέδρα της Χάριτος. Ο Θεός να μας βοηθήσει ώστε μαζί με έναν πνευματικό οδηγό πάντοτε να αγωνιζόμεθα την πνευματική ζωή, και για να αγωνιζόμεθα πρέπει να την λάβουμε στα σοβαρά. Και τότε ο άνθρωπος γίνεται, έχει τους καρπούς του πνεύματος. Και οι καρποί του πνεύματος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι η αγάπη, είναι η χαρά, είναι η ειρήνη, είναι η Χριστότης, είναι η αγαθοσύνη, είναι η πίστης, η πραότης και η εγκράτεια. Αν αυτά τα έχουμε, τότε προχωρούμε και όπως λέει η Σοφία Σειρά, οι τρώγοντες με την πεινάσουση και οι πίνοντες με την διψίσωση. Είναι ένα μυστήριο με τη χάρη του Θεού. Όσον έρχεται η χάρις, τόσον την διψάς, και όσον έρχεται μέσα σου τόσον την ποθείς. Και μάλιστα ήρθε κάποιος στο Άγιον Όρος και μου λέει με μια αναφερή ερώτηση εξ αγνίας αλλά καλής διαθέσεως, μου λέει: δεν βαριέστε γέροντα τόσα χρόνια στο Άγιον Όρος? Του λέω: γιατί το ρωτάς? Γιατί, μου λέει, έχω τρεις ημέρες εδώ και κάθε μέρα είναι η ίδια σου, διαβαριέστε, το ίδιο τυπικό έχετε. Και του λέω: ακριβώς ο μοναχισμός εξωτερικά είναι το ίδιο τυπικό, αλλά εσωτερικά υπάρχει η γεύση της Θείας Χάριτος. Όταν ο άνθρωπος γευτεί αυτή τη χάρη, δεν θέλει τίποτε άλλο. Αισθάνεται υπεπληρωμένος, αισθάνεται γεμάτος, αισθάνεται αναπαυμένος, αισθάνεται ικανοποιημένος, αισθάνεται ευτυχισμένος, αισθάνεται χαρούμενος, διότι η χαρά που όλοι την προθούμε δεν είναι ψυχολογική κατάσταση, είναι καθαρά πνευματική κατάσταση. Γι' αυτό στην Εκκλησία μας δίνεται αυτή η χαρά, αυτή η ανάπαυση. Και τώρα ήμουν στο αεροδρόμιο στη Θεσσαλονίκη και έβλεπα εκεί τους ανθρώπους. Τα 99% των ανθρώπων είναι μελαγχολικοί, είναι λυπημένοι, είναι σκεφτικοί, είναι απαγοητευμένοι. Γιατί νομίζετε? Γιατί έφυγε από την καρδιά των συγχρόνων ανθρώπων στην πλειοψηφία τους, έφυγε ο Χριστός. Και όπως έλεγε ο αείμνηστος γέροντας μας Ιωσήφ, παιδί μου, χωρίς τον Θεό δεν είδα ποτέ άνθρωπο. Χωρίς τον Θεό είδα υπάνθρωπο. Γι' αυτόν είναι μεγάλο πράγμα να πιστεύει ο άνθρωπος εις τον Θεό. Είναι μεγάλο πράγμα να ζει τη ζωή της Εκκλησίας. Είναι μεγάλο πράγμα να ζει μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας. Και τότε μπορεί να εργάζεται τις διάφορες εργασίες που πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Δεν διαφωνεί η Εκκλησία με την ενασχόληση του κάθε ανθρώπου με τις διάφορες εργασίες. Τι διαφωνεί η Εκκλησία και δεν συμφωνεί? Διαφωνεί η Εκκλησία με την απολυτοποίηση των εργασιών του παρόντος αιώνος, του απατεώνος. Δεν πρέπει ο άνθρωπος συνεχώς να σκύβει, να σκύβει και να βλέπει αυτά τα πράγματα συνεχώς στα γήινα, αλλά να βλέπει και στον ουρανό. Και η ψυχή είναι η αθάνατο ψυχή των άνθρωπων και για αυτήν πρέπει να εργαζόμεθα, διότι ο άνθρωπος είναι πνευματική υπόσταση. Και ο νους του ανθρώπου, έλεγε πάνω ο γέροντας Ιωσήφ, και χωρίς ακόμα τη χάρη βλέπει πέραν των θεμών. Εκτεύχει αδύναμη ο άνθρωπος όταν είναι χαριτωμένος. Και σήμερα συνάντησα έναν ιερομόναχο, ο οποίος μου έλεγε κάτι που θα σας το πω. Μου λέει, ήμουν σε ένα μοναστήρι στο Μικρόκαστρο, στο γυναικείο μοναστήρι, και πήρε έναν γκρουπ, μια ομάδα ανθρώπων από την Κρήτη. Και μου άρεσε το μοναστήρι και εκεί ήταν και ο Μακαρίτης, ο επίσκοπος, ο Συσανίδης Σιατήσης, ο Αντώνιος, που ήταν Άγιος άνθρωπος. Και καθόμουν εκεί μόνος μου και έλεγα, τι ωραία είναι εδώ, ξέρω και τον πνευματικό της μονής, άραγε θα μπορώ να έρθω να κάτσω καμιά δεκαετία μέρες σε αυτό το μοναστήρι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και περνούσε ο επίσκοπος Αντώνιος και εγώ είμαι σκεφτικός και σκεφτόμουν αυτό το πράγμα. Ήταν Άγιος άνθρωπος. Και ενώ προχωρούσε, του λέει στο αυτή, μπορείς πάτερ μου, μπορείς να έρθεις, χωρίς να του πει τίποτε. Και ακριβώς γιατί σας το είπα αυτό? Για να σας πω ότι ο νους του ανθρώπου, ο οποίος είναι καλλιοποιημένος και κοσμημένος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, είναι πολύ δυνατός. Είναι πολύ μεγάλο δώρο. Είναι πολύ μεγάλο δώρο. Και το Άγιον Όρος έχει τέτοιους ανθρώπους. Και είναι μεγάλη ευλογία η φετινή χρονιά για το Άγιον Όρος, το ότι προσέφερε δύο νέους Αγίους, τον Όσιον Πορφύριον τον Καυσοκαλλιτή και τον Όσιον Παΐσιον τον Νέο, που είναι τα καυχήματά μας, είναι η δόξα μας, είναι η χαρά μας. Και αυτούς τους Αγίους τους έχουμε και τους επικαλούμεθα και τους παρακαλούμε και τους έχουμε συμπαραστάτες μας. Και μάλιστα ο πατήρ Πορφύριος, ο οποίος ξέρετε λίγο ή πολύ για τα θαύματά του, για την προφητικό του χάρισμα, για το προγραμματικό του χάρισμα. Και μάλιστα θα σας πω ένα από χάμεση γνώση. Μια κυρία πολύ καλή σχετιζόταν με τον πατέρα Πορφύριο και ο γιος της εσχετίστη με μια πόρνη, δυστυχώς, σε σημασμένη πόρνη, και ήθελε να την παντρευτεί. Επήγαινε, έκανε παράπονα η μητέρα στον πατέρα Πορφύριο και τους λέει, πες του να έρθει να τον δω. Του έλεγε του γιού της, πήγαινε σε δύο πατήρ Πορφύριο στη Μαλακάσαν τότε που ήταν. Λέει, τι θα πάω, του είπες, θα κουβεντιάσετε με τον παππούλη, θα μου πει να μην την πάρω, δεν θα πάω. Τέλος πάντων πήγαινε, του έλεγε, δεν έρχεται να σε δει. Της λέει ο πατήρ Πορφύριο της μητέρας, πες του τουλάχιστον να μου τηλεφωνήσει. Δεν πρέπει να του τηλεφωνήσω, αφού το είδε, θα μου πει και στο τηλέφωνο. Μετά από καιρό, από περίπου 5-6 μήνες, όπως μου έλεγε η μητέρα, πήγανε στο Παρίσι να δώσουν τον επίσημο λόγο του Αραβόνου, μόνοι τους. Μπήκα σε ένα μεγάλο, πολυτελέστατο ξενοδοχείο και τότε αυτός ήταν στο ρεσεψιόν του ξενοδοχείου και η κοπέλα ήταν στο δωμάτιο και πώς του είχε, πήρε τηλέφωνο τον πατέρα Πορφύριο. Τον πήρε, του λέει, γέροντα, του λέει, είμαι ο γιος της Τάδα. Α, του λέει, σου περίμενα να με πάρεις τηλέφωνο, αλλά δεν με παίρνεις. Του λέει, περίμενε 2 λεπτά, του λέει, περίμενε. Και ενώ ήταν το τηλέφωνο από τη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου, εσυνδέθηκε με το τηλέφωνο του δωματίου. Και αυτή μιλούσε σε κάποιον άλλο φίλο της, που του έλεγαν αυτόν, δεν θα τον πάρω, του λέει, απλώς τον κορυδεύω για να του πάρω τα κλίματά του. Εσένα θα πάρω. Και άκουγε και ο πατήρ Πορφύριος και ο νέος αυτός που ήταν έτοιμος να δώσει λόγο μαζί της επίσημα. Του λέει, παιδί μου, ουδέν σχόλιο. Χαίρομαι, ευχαριστώ. Και αυτό το πράγμα το βοήθησε να μην παντρευτεί αυτήν την κοπέλα που δεν έκανε γι' αυτό. Θέλω να πω, αυτά είναι μερικά πράγματα που δεν εξηγούνται. Δεν εξηγούνται λογικά. Και όμως είναι γεγονότα. Είναι γεγονότα. Τα οποία πραγματικά μας βοηθούν να καταλάβουμε τι αξία έχει ο άνθρωπος όταν είναι ενδεδειμένος στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να σταματήσω εδώ. Θα συνεχίσουμε, όπως είπε ο πατήρ Ματθαίος, διότι μίλησα 40 λεπτά, να μην σας κουράσω. Και θα συζητήσουμε και κάτω και αν χρειαστεί θα πούμε και θα εξηγήσουμε εκτενέστερα αυτά τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.